Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Što je više tenzija, to je veća potreba za istorijskim pomirenjem. I Srbije posljednjih godina stalni pozivi upućeni okruženju, a i Srbija dobija ponude, doduše češće iz dalekog sveta. Na globalnom planu mnogo tačaka na kojima se iščekuje istorijsko pomirenje naroda, država i državnika. Na našem unutrašnjem već predugo traje nada da će se konačno ostvariti istorijsko pomirenje, na primjer partizana i četnika, a govori se o tome i na političkoj sceni. Mire se partije, njihovi lideri, mire se na estradi i stvaraju savezi donedavno nepomirljivih. Kakve su sve istorijske okolnosti dovele do toga da nije dovoljno govoriti o dobrim međuljudskim odnosima, normalnim savezima i saradnji, čak i mirenju zavađenih, već se mora naglasiti da je na delu, na pomolu ili je neophodno ostvariti istorijsko pomirenje. Istorijsko pomirenje tema današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano, a gosti u studiju Radio Beograda 2 su gospodin Vlade Radulović, izvršni direktor Atlantskog saveta, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I gospodin Stefan Surlić, doktorant, asistent na Fakultetu političkih nauka, dobar dan i vama želim.
Dobar dan.
Vi ste i jedan i drugi pisali na neki način i iz svog ugla o mogućim istorijskim pomirenjima. Evo, gospodine Raduloviću, izveštaj o novoj američkoj strategiji za Balkan, koji je objavio Atlantski savet, kaže i govori o uspostavljanju stalnog američkog vojnog prisustva u jugoistočnoj Evropi i zalaganju za istorijsko pomirenje sa Srbijom i obnovljene reputacije Sjedinjenih američkih država kao istinskog posrednika. Kako vi tumačite, da kažemo, ponudu ili ideju koja dolazi sa velikog kontinenta i govori o mogućem istorijskom pomirenju između Amerike i Srbije?
Pa složio bih se s vama, ovaj termin ideje možda ovako više priliči ovoj situaciji, ali ja bih možda čak to nazvao nekim predlogom. Dakle, mi govorimo o jednom izveštaju oblikovanje budućnosti Balkana, zapravo ovaj, koji su objavili naše kolege iz Atlantskog saveta SAD-a u Vašingtonu krajem novembra prošle godine. I mi negde prosto indirektno smo i učestvovali u tome, budući da su nas oni posetili, ovaj, odnosno ne samo Srbiju, već se ovaj region, u tom nekom periodu koji je prethodio izradi i objavljivanju samog izveštaja. I kao što znate, tada i naš ministar spoljnih poslova, gospodin Ivica Dačić, bio upravo ovaj, tih dana i govorio na jednoj konferenciji. Sa druge strane, vidite, četiri tačke su negde, ajde da to nazovemo četiri tačke, ovaj, su percipirane u tom samom izveštaju. Vi ste pomenuli tri i ostala je jedna koja, ja bih rekao da ništa nije manje značajna i bitna, to su zapravo, to je preduzetništvo, preduzetnici i mladi. Dakle, kao četvrta poslednja, ali ne ništa manje značajno od prethodne tri. Sa druge strane, to je također dobro rečeno, ovaj povratak tog nekog poverenja, ili jer vidite, ovi prostori još iz vremena Kraljevine Jugoslavije, pa ako hoćemo i perioda one kako je zovu komunističke Jugoslavije, pa na kraju ovaj sve do tih 90-ih godina, mi smo gajili jedno, ajde, možemo nazvati prijateljstvo, dobro saradnju, jer vidite, prijateljstvo između malih i velikih zemalja uvek je upitno, bez obzira o kome se radi, da li Kini, Rusiji, Indiji, Americi i tako dalje. Međutim, imali smo tu jednu dobru saradnju i brojni primjeri govore u prilog tome, od one čuvene operacije spašavanja padobranaca tokom Drugog svjetskog rata, pa zatim i nešto pre toga, pa imati situaciju da će ove godine se navršiti zapravo 100 godina od kada se srpska trobojka viorila na Beloj kući. povodom eto ovaj oslobođenja, odnosno proboja fronta i oslobođenja ovih teritorija, pre svega nečega što će kasnije postati Kraljevina SHS, a zatim i Kraljevina Jugoslavija, od strane Sjedinjenih Američkih Država. I vi ukoliko pogledate, imamo tu jednu tendenciju da u svim zvaničnim izjavama, izveštajima, razgovorima, govorima, nastupima ne samo diplomata, već i američkih zvaničnika koji se bave ovim delom sveta, ovim delom Balkana, nekako uvek pominju tu neku našu, ajde, ja bih to nazvao zajedničku istoriju u tim nekim teškim trenucima. Međutim, ono što svakako ostaje kao kamen spoticanja, što ostaje kao veliki teg oko vrata svima nama, kako u Srbiji, pa verujte mi, tako i njima u Americi, to jesu te, ja ću ih nazvati nesrećne 90-te, zaista nesrećne 90-te, koje nikom ništa dobro nisu donele, koje su dovele do toga da srpski narod bude najstradalniji na ovim prostorima, nažalost. Našim greškama, uticajem drugih, o tome možemo govoriti, ali je činjenica da je rezultat takav, nažalost, takav kakav jeste.
Kada pričamo o istorijskom pomirenju, mi moramo da odredimo i ključnu tačku i ključne razloge zbog kojih je došlo do razilaženja i zbog kojih je danas neophodno da pričamo.
Absolutno.
Na ovaj način.
Ali mislim da je ključno pitanje zapravo, odnosno ključni odgovor na pitanje koje možemo postaviti apropo tih odnosa između pre svega Srbije i SAD-a, jeste jedna vrlo prosta reč, a to je budućnost. Da mi sami, pošto evo emisija je takva da se negde bavimo u raznim sferama, pomirenjima i tako dalje, kakvu budućnost želimo da krojimo, da li želimo da, ja znam da će to sada zvučati kao neka fraza ili već da živimo u prošlosti i tako dalje, ali šta je bilo, bilo je. Vidite, vi ne možete neke stvari vratiti unazad. Dobri primjeri su za ajde, visprenost ili kako god to nazvali, spremnost da se uhvate u koštac sa problemom i gledaju naprijed, i primjeri Japana i primjeri Južne Koreje i primjeri Vijetnama. Ja sam nedavno, mala je digresija, ali mislim da je veoma značajni za vaše slušalce i za nas ovdje, jednu analizu gdje 85% Vijetnamaca percipira Sjedinjene Američke Države kao strateško ključnog partnera sa kojima treba razvijati odnose. Ja znamo šta je, kakve strahote izneo Vijetnamski rat sa milionima i milionima stradalih. Prema tome, mislim, niko ovdje ne govori o, ne znam, sada opet kažem, bojim se da ulazim u te floskule, zaboravljanju, oprašanju i tako dalje. Ne, mi našu istoriju, kako god ona bila, koliko god traumatična, ponosita ili ne, bilo je i ovakvih i onakvih perioda, treba da nosimo kao našu. To je naša istorija. To što se desilo, desilo se nama. Ali da upravo zbog toga da što se desilo, treba da izvučemo neke pouke i da to budu zapravo naučene lekcije, ne zbog nas kao nas, već zbog mladih generacija, onih generacija koje dolaze i koje zbog kojih ne smemo dozvoliti da im se to kao bumerang vrati, da im se nešto tako ponovo desi.
I koja će možda doživjeti bar nešto od najavljenih istorijskih pomirenja. Premijerka Ana Brnabić je kao jedan od glavnih ciljeva svoje vlade navela nastavak politike koja će dovesti, ponovo govorimo, do istorijskog pomirenja srpskog i albanskog naroda, i to jeste tema koja je zaista možda uvek ili još uvek prva na dnevnom redu kada govorimo o političkoj atmosferi i budućnosti Srbije danas. Gotovo sve vlade su od 2000. godine, makar formalno, su se zalagale za to, ali se od tehničkih pregovora dalje nije odmaklo. Gospodine Surliću, vi ste u jednoj izjavi, komentarišući istorijsko pomirenje srpskog i albanskog naroda, rekli da su ova dva naroda opterećena pre svega istorijskim pravom. Kada se po vama reši, šta treba prvo da se reši? Istorijsko pitanje istorijskog prava? Možemo li govoriti o istorijskom pomirenju pre nego što se neke druge stvari bitne i suštinske vezane za ova dva naroda ne reše?
Ja bih rekao da je u stvari tema istorijskog pomirenja došla onda kada je usledio međunarodni pritisak da dođe do neke vrste normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, i sada jeste pitanje kakva će ta normalizacija na kraju biti. Postoji mogućnost da ona bude stvarna i da kroz stvarnu normalizaciju odnosa, pomirenje dva društva, dođemo i do istorijskog dogovora. Postoji mogućnost da ona bude privremena, strana tako što će se potpisati određeni sporazum u nekom kratkom roku i do naredne godine u maratonskom pregovaranju, ali će se očekivati od tog sporazuma da u vrlo kratkom vremenskom periodu i prostorno obezbedi istovremeno i sprovođenje i prihvatanje velikih promjena, što mislim da nije moguće i nije prihvatljivo u ovom trenutku ni Beogradu ni Prištini. Tako da se u toj konstelaciji odnosa privremena normalizacija čita kao potpisivanje tog sporazuma, omogućavanje Srbiji brži put ka Evropskoj uniji, zatim također obećanje i Kosovu da će posebno ići putem evropskih integracija i naravno postoji ova solucija koja je trenutno na snazi, a to je normalizacija kao odugovlačenje, gde ni jedna ni druga strana u stvari ne žele da dođe do normalizacije odnosa i tu ne bi trebalo kriviti samo političke elite koje možda i vide interes da se ta politika vodi između rundi pregovora u Briselu i ekscesnih situacija na terenu, nego i u društvima koji ne pokazuju spremnost da zaista otvoreno debatuju i o prošlosti i o mogućnosti da sagledaju i tragediju one druge strane. Tako da pretpostavljam da će iz ovog sada aktuelnog stanja odugovlačenja usled međunarodnog pritiska, pre svega Brisela i Berlina, doći do te privremene normalizacije, ali da nam zaista za jedan istorijski dogovor između Srba i Albanaca jeste potrebna odgovorna politička elita, ali ujedno i snažna podrška koja treba da dođe iz društvenog polja.
A kada govorimo o istorijskim dogovorima, istorijskim rešenjima, istorijskim pomirenjima, ne mislimo na istoriju, mislimo uglavnom na budućnost, o čemu ste vi govorili, ali kako govoriti o istoriji u budućnosti ako je nismo dovoljno ili nismo gotovo uopšte rešili kada je u pitanju prošlost?
Problem je što u stvari čitajući izjave i neko preovlađujuće javno mnjenje da postoji potreba ili nada da je prošlost promenjiva. I nedavno je ministar Dačić u jednoj TV emisiji predstavio mapu Londonskog ugovora i rekao pogledajte kolika bi bila Srbija. I zaista postoji ta neka dominantna tema alternativne istorije. Šta smo sve kroz istoriju propustili i ovo što sada imamo kao društvo, kao država i kao nacija je nešto što nismo zaslužili. Mislim da treba da izađemo iz te jedne emocije koja proizvodi frustraciju i da zaista sagledamo realno gde smo mi danas i na kojim osnovama možemo da gradimo nacionalnu budućnost.
Gde smo mi danas, to je teško pitanje koje ćemo ostaviti za naredni segment našeg razgovora i upravo vezano za temu koju smo postavili, jer se čini da se upravo od nas traži i insistira na mnogobrojnim istorijskim pomirenjima. Naveli smo Ameriku i naveli smo Albance, ali ima još dosta toga, gospodine Raduloviću.
Pa slažem se. Mislim da je zapravo, ja sam, ali priznaću da sam jako oduševljen onim što sam čuo, naročito kada su mladi u pitanju. Mi se nekako bojimo da pogledamo sami sebe ogledalo, znate. Plašimo se tog našeg odraza. U kom smislu to kažem? Pa kažem u smislu svega toga što je bilo iza nas. Opet kažem i tih dobrih trenutaka i loših trenutaka. Nismo spremni, mi ne samo da nismo spremni da prihvatimo neke naše greške koje smo de facto činili, za koje su neki i osuđeni, i to na više decenijske kazne, već nismo spremni da sagledamo neke druge konsekvencije i neke druge okolnosti koje su uticale na to da smo mi, nažalost, za svega nepunih, ajde da kažemo 10 godina, uspeli da uništimo 2 veka, ja ću reći, slavne, moderne srpske istorije. Znate, Srbija je bila od vremena Kneževine, Kraljevine zapravo i kasnije, bila izuzetno, pa i Jugoslavija, izuzetno respektovana i poštovana. Dozvolili smo da dođemo do toga da se nađemo da budemo taj pijadestal srama, sramote, zločina i tako dalje. Opet kažem, postoje tu uticaja drugih, ali nekako nama kao narodu mi smo to tako lako ispustili i pretvaramo se, i to je ono što je problem, pretvaramo se polako u naciju koja ne govori hajde da idemo napred, šta to možemo ne napred, nego se pretvaramo u naciju koja živi, kojima se suština bitisanja na ovim prostorima pretvara upravo u tu istoriju. Znate, mi svakoga dana govorimo i kada bi god pokrenuli neko pitanje, prvi odgovor koji bi se dobio bio pa, ali nama je to uradio i nam, mi smo ovako i onako.
Ali se ne može gledati u budućnost bez istorije, iako nam se često prebacuje da patimo od viška istorije.
Slažem se. Pazite, vi morate, opet to ono što smo čuli malo pre, vi morate čuvati svoju istoriju kako god da je, vaša je. Međutim, vidite, zamislite vi sada Austrijance kada bi kukali na, ok, Austrijanci su izgubili Prvi svjetski rat, odnosno Austro-Ugarska se raspala, i kolika je teritorija današnja Austrija, kolika je bila teritorija Austro-Ugarske. Mislite li da su Austrijanci prevoleli to? Pa naravno da nisu, mislim na određene krugove koji se bave ovim pitanjima, možda i malo, ajde, desno orijentisane krugove. Oni i dan danas potenciraju to da su oni surovo kažnjeni. Jedna trećina je ostala samo teritorije koje je nekada obuhvatila Austro-Ugarska. Ja navodim to samo kao primjer. I tako je. Na kraju, opet vratit ćemo se negde u našu kuću, u naše dvorište. Gdje god su određene političke elite i raznorazni propisi, dopisi, dokumenti, strategije i koncepti branili Srbe, srpstvo i srpski narod, Srba tamo nema ili su, ja to volim da kažem, skoro u tragovima, na nivou statističke greške. Srba skoro da i nema u Lici, na Kordunu, u Baniji, Srpska krajina ne postoji. Za Republiku Srpsku, koja je zaista nešto što je simbol koji smo uspjeli da dobijemo i da sačuvamo, vam opet treba, ja volim u šali da kažem, pasoš. Nije pasoš, možete da prođete bez pasoša, ali imate tu rampu, imate granicu. Ni ona više nije sama. Problem Kosova i Metohije je taj koji imamo i nema potrebe o njemu sada da pričamo. Tako da mislim da sve ove stvari kada stavimo na papir, mislim da prvo, i to je upravo taj ključ od koga bi trebalo da krenemo, trebalo bi da pogledamo sami sebe i to čuveno ogledalo koje ja stalno potenciram, da pogledamo malo, da pokušamo da uvidimo naše greške, naše propuste i da na osnovu toga pokušamo zdravorazumski da iznađemo neke dalje korake kuda god nas oni vodili, ali se bojim da smo mi duboko podeljeno društvo koje ne može da dobije konsenzus oko najvažnijih krucijalnih pitanja, pa ukoliko to spustite i na lokalni nivo, vi vidite da ne mogu, da komši u jednoj zgradi ne mogu da se dogovore od stvari koje se tiču njihovog ulaza, a daleko od toga da mi pričamo o državi kao tako.
Moji gosti su mladi, znači s punim pravom možemo da govorimo o budućim nekim pomirenjima, jer ta budućnost svakako će odrediti mnogo više njihove živote. Jedna muzička numera pa nastavljamo naš razgovor. We'll be right back.
vision, a revelation, yeah.
Tri godine na tri vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već tri godine emitujemo uživo iz tri studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica, petkom Radio Banja Luka. Tri godine na tri vode svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz tri studija.
Eko. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jelo Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Tema današnje emisije je istorijsko pomirenje. Nosi u sebi naziv istorijsko, odnosi se na budućnost i treba da odredi neku novu budućnost. Gosti u našoj današnjoj emisiji su gospodin Vlade Radulović i gospodin Stefan Surlić. A pitanje, šta je sve to neophodno? Koji su to uslovi za uopšte bilo kakav razgovor o pomirenju, a naročito o istorijskom pomirenju koji bi trebalo da donese neku dobrobit, pre svega nekim novim mladim generacijama? I može li se govoriti o tome da su uslovljavanje mucenama, da su potrebna priznanja, izvinjenja? Čime se to može doći do nekog istorijskog pomirenja, a opšti utisak, ako grešim ime ispravite, da se svi ti razlozi neki i svi ti uslovi i sve te ucene odnose upravo na nas. Mi smo bili u prilici da se izvinjavamo, da govorimo o tim istorijskim pomirenjima i stalno se govori, stalno postoji to opšte mišljenje da tu ne postoji neka ravnoteža, da je za pomirenje bilo kakvo su neophodne dve, tri strane ili već kako se pomiriti ako ste do juče bili u svađi.
Da, ja bih pošao od pitanja, budući da se potencira istorijsko pomirenje, da li ova generacija zaista ima snagu da iznese jedno istorijsko pomirenje? Jer ako pogledamo prošlo, znači mnoge generacije kasnije su imale tu priliku, ali su je propustile. Prema tome, mi možda deklarativno se zalažemo, ali nismo u mogućnosti da zaista dođemo do istorijskog pomirenja, jer ono zahteva jedan veliki društveni nacionalni iskorak. I ne samo sa naše strane, nego i sa strane onih sa kojima želimo da se pomirimo. E sada tu jeste pitanje kome odgovara da ova situacija koja sada postoji u stvari se i dalje održava. Da li su to akteri sa strane, da li su to akteri unutar naših društva i unutar naših političkih elita. Ali svakako da neko ima koristi, a da obični građani se guše upravo potrebom da ono što nam se loše desilo u prošlosti ne bude predmet komemoracije, nego što bi rekao profesor Jović, to je neka vrsta ritualizacije. Znači, potreba da se i nova generacija zakune na stara neprijateljstva i da ona obnavlja ta neprijateljstva, a ne da ima mogućnost da kao nova generacija ponudi sasvim novi odnos. Ja često kažem studentima, nemojte da vaša opredeljenja budu opredeljenja vaših očeva i vaših dedova. Ako se mi već delimo kao društvo na četnike i partizane, oni su sebe upisali u istoriju zato što se mi dalje opredeljujemo na osnovu njihovih podela. Stvorite vi neku novu podelu. Budite generacija koja je nešto učinila da bi se pamtila. Ako to nije istorijsko pomirenje, onda nešto drugo, ali svakako budite generacija koja će imati nešto da kaže u ovom proteku vremena. Kada ste pomenuli tu neku vrstu uslovljavanja, isto, istorijsko pomirenje ne može doći ukoliko je to uslov bilo kog aktera međunarodne zajednice. Niti mi treba da sedimo s Albancima, Hrvatima, Bošnjacima i drugima zbog toga što nas na to prisiljava Evropska unija. Ako mi ne vidimo naš lični interes da razgovaramo sa ljudima do kojih živimo ili sa kojima živimo, onda nam niko iz Brisela, Berlina, Londona neće ponuditi neku čarobnu formulu u kojoj ćemo mi doći do nekog boljeg suživota. Prema tome, prvo treba da shvatimo da je to naš prevashodni interes.
Ali da li je dovoljno to što ćemo mi shvatiti, jer se govori o uglavnom jednostranim izvinjenjima?
Naravno, tako je. Ja sam lično protiv izvinjenja, zato što se postavlja pitanje u čije ime treba neko da se izvini. Da li u ime svih građana Srbije, što apsolutno nije opravdano, da li u ime onih koji su počinili zločine, pa čekajte, mislim, u nekom mom koordinatnom sistemu vrednosti, ukoliko neko počinio zločin, on prvo nije čovek, a morate da budete čovek, dobar čovek, da biste bili dobar Srbin. Prema tome, vi ste izgubili pravo na čovečnost, pravo da se smatrate i Srbinom i patriotom, ako ste učinili neki greh. Ukoliko ste branili svoju zemlju, svoju kuću, naravno učestvovali u ratu, onda i niste počinili zločine, ova država ima obavezu da se iskupi, da vam da podršku. Mi se u stvari naših ljudi koji su učestvovali u ratu stidimo. Kao da su oni proizveli te ratove, a ne da su oni zapravo samo bili pozvani da brane svoju zemlju. I tu dolazimo do tog pitanja, šta sa drugom stranom. Zaista, evo, jedan slučaj sa nedavnom posetom Hrvatskoj. Niko od hrvatskih novinara nije bio spreman da predsjednika Vučića pita za neku temu sadašnjosti ili budućnosti. Tema je bila neki njegov govor tokom 90. godina. Mislim, šta je svrha tog pitanja? Da se mi vraćamo na prošlost? Da li vam ne odgovara sadašnja politika Srbije? Ne, nemate nikakvu primetbu, ali ajde, evo da mi sada krenemo, pošto nemamo ništa da ponudimo za savremenost, da ponudimo temu iz prošlosti. To ne vodi nikuda i svakako sa druge strane mora da postoji isto spremnost da se uvaže i zločini koji su počinjeni nad Srbima, da bi mi imali opet... Ali to ne bi trebalo da bude isto, da podvučem argument srpske strane, da kad god mi treba da se suočimo sa samim sobom i sa našom prošlošću, pa i oni su nama radili. Čekajte da mi zbog sebe to raščistimo i da mi ostvarimo suočavanje sa prošlošću, a onda ćemo imati legitimno i moralno pravo da pitamo sve druge, i Hrvati, i Bošnjaki, i Albance, šta ste vi to činili Srbima? Mi smo se suočili sa time, mi smo one koji su počinili zločine kaznili, mi smo ih osudili, mi imamo društvenu debatu na tu temu, e sada je red i na vas.
I ako taj red ne dođe na dnevni red?
Ostaje nam da vidimo šta ćemo i šta nam je činiti tako malo. Pa znate kako, naši međuodnosi ovdje na Balkanu, mislim pre svega na države koje su...
Izvinjam se, samo sam htjela da kažem da je i suviše dugo na dnevnom redu. Absolutno. Ta priča o tome počistimo, da mi počistimo svoje dvorište, da. I da... nekako nema efekta, ništa se iza toga nikad nije
slažem
desilo.
Slažem se, upravo kažem, naše međuodnosi ovdje na Balkanu, odnosno pre svega u državama te bivše Jugoslavije, jesu opterećeni time što je jedna strana, u ovom slučaju srpska strana, što smo mi bili ti koji smo se trudili da na svakom mogućem mjestu uputimo neku vrstu izvinjenja, žaljenja i tako dalje. Sa druge strane, vidite, Srbija je pa čak i u jednom trenutku Savezna Republika Jugoslavija, a kasnije Srbija i Crna Gora, pa na kraju i Srbija, izručila kompletan vojni, politički, policijski vrh. I mislim da je to dovoljan dokaz spremnosti na prosto neki suživot i na gledanje napred, na neku vrstu pomirenja. Međutim, očigledno da mnogima to nije dovoljno i da kada više nemaju argumenata kojima bi spočitavali svaki dalji razvoj Srbije ili njenu dalju budućnost, onda upravo izvlače, otvaraju one fioke, izvlače te neke govore iz tih, opet kažem, nesrećnih 90-ih, kao da ih nije bilo na drugim stranama.
Vidite, a da li se može sa tim osjećajem, stalno prisutnim osjećajem istorijske nepravde, graditi nešto što ćemo nazvati teško. Istorijsko pomirenje?
Teško, jako teško, i otuda, ako mogu da kažem, da razumem neke mlade ljude koji osjećaju tu određenu dozu gorčine, besa, ljutnje, upravo mogu da razumem iz tog aspekta, ali sa druge strane mi moramo biti svjesni jedne činjenice, pa gospodo, nas je zadesila sudbina države koja izgubi rat. Svidjelo se to nekom ili ne, iako sada mnogi mogu da ospore, ali pa i po pitanju te, ja volim stvari da nazivam pravim imenom, ali po pitanju političke kapitulacije u Kumanovu, potpisivanjem vojno-tehničkog sporazuma u Kumanovu, činjenica je da smo mi priznali da smo izgubili sukob u kom smo učestvovali. A kada izađete kao gubitnik iz svakog sukoba, jasno je da onda snosite najveće konsekvence, znate. I sa druge strane, nama promačenje ovdje jedna stvar, i to nas se obija o glavu i obijalo nas se o glavu, i mislim da se sada trudimo da to predupredimo, ali nažalost može da nas se obija o glavu u budućnosti, a to je taj neki, ajde, nazvat ćemo ga propagandni, ne bih nazvao psihološki, ali propagandni rat koji mi gubimo. Mi ga gubimo od 89. godine. Unazad, najnovije situacije su vam upravo sa Albancima koji ulažu milioni i milione u ne samo lobiranje, već upravo u medije, u reklame, da se priča o njima, u njihove emisije, o njihove filmove. Ja sam nedavno imao priliku, i to je upravo ono što mi, gdje mi ne možemo da postignemo konsenzus također. Nedavno sam imao priliku da, i bio sam, moram priznati, jako, jako ljut i jako onako, teško sam se osjećao kao čovjek. Snimili su nedavno Albanci sa Kosova i Metohije, su snimili film koji se zove Kosovski snajperista Azem ili Azem i tako nešto, o jednom momku iz Njemačke koji dolazi da se bori na strani UČK i tako dalje. Jako sam se loše osjećao kao čovjek zbog svega toga što je tamo prikazano, ali to je realnost. Da li mi imamo filmove o našim borcima i sa Košara i sa Paštrika i sa svih drugih?
Ali zato imamo seriju holivudskih filmova.
Apsolutno, imamo neke filmove koje zaista ja ne mogu da razumijem.
Srbi i dalje loši momci.
E, upravo to hoću da vam kažem. I mi gubimo na tim planovima. I onda, ali vidite, to su sve delovi jednog pazla, jednog velikog mozaika. Iako oni možda na prvu loptu deluju benigno, oni kada se sklope u jednu cjelinu dobijete rezultat koji jeste takav kakav jeste, a to je da su Srbi zaista bili stigmatizovan narod, i još uvek negdje kada pričate u razvijenim zemljama na zapadu, obično kada pomenete Srbiju, još uvek imaju tu neku dozu rezerve, nisu sigurni da li je tu još uvek rat ili nije rat, nisu sigurni kako živimo. Tužno je to sve, eto, imamo situaciju da nakon dugo godina Pre svega ovaj predsjednik Vučić, vidimo sada da i njegova ovaj, i podrška koju on zapravo ima u, pre svega u tom diplomatskom smislu. Ja ne volim da pričam o politici mnogo, ali činjenica je da imamo tu jednu aktivnu diplomatsku borbu, da dovodimo strane investitore, ovaj, da nekako pokušavamo da se pomerimo sa te mrtve tačke. I ovaj, koliko god nas osporavali iz nekih zemalja u regionu, upravo po ovih 90-ih, gdje je ko bio, šta je ko radi, tako dalje, mislim da mi zapravo svijetu pokazujemo jednu rešenost, odlučnost, jednu čvrstu, jasnu sliku. I eto, ko će nas to pitanje, takozvano kosovsko pitanje, kako ga zovu. I sada ostaje da vidimo šta ćemo i kako ćemo.
I samo kratko mi recite, rekli ste mi da svoje studente pokušavate da uputite da sami razmišljaju, sami stvaraju neku svoju budućnost, ali mi niste rekli kakve odgovore upravo od njih dobijate.
Ja mislim da su potpuno svesni i da i oni žele ne da čitaju istoriju, nego da stvaraju istoriju, da budu činioci neke buduće istorije. I da svakako imaju u vidu da ukoliko bi svoju generaciju, mi govorimo sada o godištu 97-98 koja studira, koja je na prvoj i drugoj godini.
I o kojoj se najčešće govori da je indolentna, nezainteresovana,
naravno vi sad ušuškana. Imate različitu sad struktura mladih ljudi, različita su interesovanja. U svakom slučaju, oni koji se interesuju za prošlost, mislim da treba da imaju na umu sledeće. Svakako da treba da pamte ono što se desilo u prošlosti, da preispituju. Ali ukoliko bi oni sada tražili pravdu za ono što se desilo na Kosovu, na ono što se desilo tokom NDH ili tako dalje, oni bi trebalo da se suoče sa generacijom isto u tim društvima 97-98 godište. Prema tome, ukoliko vi sad sutra treba kao mlad čovjek od 20 i nešto godina da ispravljate nepravdu iz prošlosti zato što je vašeg dedu ubio deda nekog Hrvata u Jasenovcu, onda vi u stvari činite jednu novu nepravdu. Vi hoćete da se svetite mladom čovjeku sa druge strane koji je podjednako neobavešten i podjednako nevin kao i vi sa ove druge strane. Znači, ne možemo nepravdu da prenosimo kroz vreme, jer time nanosimo potpuno nove nepravde.
Nepravda ili ne, ali se često pojavi i prisutno je, što možemo vidjeti na koncertima, naročito na sportskim događajima, na velikim sportskim manifestacijama, i onda se suočimo sa tim da je malo toga iz prošlosti zatrpano i da je vrlo malo potrebno se zapali fitilj i da sve krene iz početka. Zato sam vas i pitala šta kažu vaši studenti. Muzika, reklame, pa nastavljamo naš razgovor.
Thank you.
U prošlom segmentu našeg razgovora govorili smo o regionu sa potrebom da budemo i nešto aktuelni. Mislio sam da pomenemo odnos, razgovor predsjednika Vučića i predsjednika Erdogana. Mnogi kažu da se radi o istorijskom pomirenju Srbije i Turske. Turske sa kojom zaista imamo veliko istorijsko i iskustvo i nasljeđe. Govorimo o ovom trenutku i mogućoj budućnosti. Kako vi vidite? Da li se tu zaista može govoriti o istorijskom pomirenju?
Dobro, kao što ste rekli, imamo veliko iskustvo sa Turskom kroz istoriju, ali svakako da treba da izađemo iz jedne matrice koja je uvek to iskustvo predstavljala kao negativno. Znači, postoji pozitivne strane koje su obeležile našu zajedničku istoriju u okviru Otomanske imperije. U ovom savremenom kontekstu Turska je vrlo važna, pre svega zato što je reč o jednoj regionalnoj sili i zato što Turska kroz taj jedan istorijski sentiment i tekako ima politički uticaj na naš najbliži region, znači i na Bošnjake i na Albance, i stoga ona može biti garant nekih naših i dobrosusedskih odnosa, tako što će uticati na naše partnere u susedstvu da imaju drugačiji stav prema Srbiji, a naravno da se polazi pre svega od infrastrukturnih projekata. Evo, najavljen je već autoput Beograd-Sarajevo, to jeste i u velikom interesu Turske, ali jeste u našem nacionalnom i regionalnom interesu. Prema tome vidim tu vrstu kontakta i komunikacije da je to jedno istorijsko pomirenje, ali koje donosi konkretne rezultate i koje će u vrlo bliskoj budućnosti imati značajne rezultate.
Pretpostavlja se da bez interesa u pozadini ne možemo ni da govorimo o istorijskom pomirenju bilo koje vrste, ali da li ti interesi moraju da budu obostrani?
Zavisi u kojim interesima govorite, znate. Nekada imate prosto ne mogu, imate interese koji ne mogu biti u interes obe strane, sada to malo zvuči ali prosto. Međutim, ovdje bih se usudio reći da je reč o jednoj drugoj stvari, pre svega o, ajde nazvat ćemo to infrastruktura, da, ali i ekonomski interes. I povezivanje, infrastrukturno povezivanje regiona svakako, vidimo da ta priča sada već ulazi u neku malo ozbiljniju fazu kada govorimo o povezivanju autoputem, povezivanju Beograda i Sarajeva. Nadam se da će se malo ubrzati ta priča oko nekih drugih autoputeva, da će se to zatvoriti u jednu malo veću i ozbiljniju celinu, budući da je to zaista preko potrebno, budući da je Balkan zaista ima problema, infrastrukturnih problema, Hrvatska je tu malo odmakla, pa boga mi na Kosovo i Metohiji se malo užurbanije radi po pitanju pre svega putne infrastrukture. Međutim, negdje se ekonomski interes, odnosno ekonomska ulaganja, vidimo da su negdje i čak predstavnici Turske privredne komore i njihovih najvećih kompanija rekli da su upravo Srbiju percipirali kao zemlju u regionu koju će direktno ulagati, odnosno koja će biti polazna tačka za ulaganje. I znate kako, kada imate novac, kada imate ekonomiju, onda sve dosta drugačije funkcioniše. Znate, onda su svi zadovoljni i to ide u prilog svima, i nama i onima koji ulažu, bez obzira da li je to Turska ili bilo koja druga država. Sa druge strane, upravo strani kapital i strane investicije vam garantuju sigurnost, stabilnost. Možemo to posmatrati iz tog aspekta i nekako u šale volim da kažem, možda najveći propust naš je što tih nesrećnih 90-ih, odnosno krajem 90-ih, nismo imali tako velike, ozbiljne, moćne strane korporacije, strane firme ovdje, jer vidite, koliko god vojna sila bila moćna, ona uvek čuva i štiti svoje ekonomske interese i neće nikada da ide protiv svojih kompanija i svojih firmi. Znači.
Ali u svakom slučaju možemo da kažemo da je ovaj današnji trenutak, ako nešto drugo, donao neki novi pogled Turske u odnosu na Srbiju i Srbije u odnosu na Tursku, ali u jednoj rečenici, molim vas, da li je danas na tom nekom globalnom nivou uopšte po vama došlo do istorijskog pomirenja između onih koji su bili na različitim stranama?
Procesi su višeznačni, negde na nekim meridijanima imate da smo bliži na globalnom nivou istorijskom pomirenju, negde se od toga udaljavaju dve ili više strana, ali neka moja poslednja rečenica bude jedna želja da na temelju pobede pravih vrednosti i možda u skorijoj budućnosti dođe do relaksacije odnosa između Evropske unije i Rusije, jer mislim da će to olakšati put Srbije ka Evropskoj uniji i neće staviti pred zaista jedan vrlo težak izbor da bira između usaglašavanja svoje politike sa politikom Evropske unije i odbranu prijateljstva sa Rusijom. A sa druge strane mislim da i Evropska unija nije projekat koji je zamišljen da ima neprijatelja na svojim granicama, tako da očekujem da će možda otvoriti neko novo poglavlje.
Pa, dijalog, saradnja, to je ono što je suština. Drugi svetski rat je sad daleko već iza nas, iako se njegove posledice možda još uvek osjećaju. Mi vidimo da, pa ukoliko hoćete, možda i odličan primjer zapravo ta Nemačka, koja je i danas trpi to što je prosto bila nosilac tog jednog zla koji je zadesio čitav svet, ali prosto trudi se da uhvati korak sa dojučerašnjim protivnicima. Danas su to veoma bliski saveznici, najvećem samo primjer Velike Britanije ili Francuske, na primjer, i u okviru NATO-a i u okviru Europske unije. Tako da, opet kažem, dijalog, razgovor, kao što nama ovde sa strane kažu da mi na Balkanu moramo da sednemo i da razgovaramo, e pa upravo tako, to se zapravo negde odnosi i na te velike igrače. Dijalog, razgovor, saradnja. Sad imamo situaciju da su stvari takve kakve jesu i u Savetu bezbednosti i situacija oko Krima i Sirije i tako dalje, ali mislim da će ipak, prosto mora doći vreme da se negde otvoreno razgovara, jer ukoliko ne bude došlo do toga, bojim se da ceo svet ide u jednom malo pogrešnom smeru.
Pominjali smo istoriju, a u stvari smo govorili o budućnosti i to sa temom istorijsko pomirenje. Naši gosti u studiju Radio Beograda 2 bili su gospodin Vlade Radulović, izvršni direktor Atlantskog saveta, i gospodin Stefan Surlić, asistent na Fakultetu političkih nauka. Hvala vam što ste učestvovali u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Moje ime je Dušanka Petrović.
Ask me who or who you think I am. I could live without that. I'm just a modest man. Meet me at the corner and tell me what to do. Good job.